kifaananyi ekyokuna. Oyinza okulaba omusajja oyo omusirikale omuluumi. Eggwanga lino ery'Abaluumi lyali ly'amaanyi nnyo era lyafuga Isirayiri mu biseera bya Yesu. Ebiseera ebimu baabeeranga bamutawaana era Abaisirayiri tebaabaagala n'akatono. Era emirundi egimu baayagalanga okulwanagana bokka na bokka. Naye Yesu Kristo n'agamba abagoberezi be nti temuwolera ggwanga eryo yenna abakola obubi. Nti omuntu senga kuba ku ttama erya ddyo kyusiza ddala kkube ne ku ttama erya kkono. Omuntu yenna bw'anaatwala okukozesa okuggyako ekkooti yo, kkiriza n'eyokubiri agitwalire ddala. Senga omusirikale anaakugamba okwetikka omugugu gwe akutambuze mayiro emu, ne tambulira ddala n'eyokubiri. Yesu Kristo yali ayigiriza abantu ebintu ebitali mu bulamu bwa bulijjo. Kubanga yamanya nti senga abantu banaagezaako okuwolera eggwanga, tekirina kye kijja kuleeta wabula okweyongera obwongezi entalo. Yesu Kristo yayagala abayigirizwa be era n'abagoberezi be bakole bulungi eri abantu bonna wadde n'abo abaali babakola obubi. Yesu Kristo n'agamba nti mwagalenga abo ababakyawa era musabirenga n'abo ababawalana. Era wano mujja kuba nga mulabikira ddala ng'abaana ba Katonda abatuufu. Mujjukira ekifaananyi ekisooka Yesu Kristo yagambidde nti mulina omukisa bwe babayigganya era bwe babawalana era ne babogerako buli kibi kyonna kubanga muli bagoberezi bange. Lwaki tuteekwa okuba basanyufu? Kubanga waliwo ekirabo ekitegekeddwa mu ggulu.